COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Pode unha persoa de 67 anos seguir traballando ao mesmo ritmo nunha explotación gandeira? O Sindicato Labrego Galego vén de lanzar unha campaña a prol dunha xubilación anticipada para os gandeiros e agricultores do país. Moitos comezan a traballar dende moi novos, sendo prácticamente nenos, os 365 días do ano. E cando teñen unha certa idade, pagan as consecuencias. Dorinda, Begoña, Cándido e Mariano.
65 anos está ben, eh? A min parece que está ben. Se non é demasiado xa...
Debería ser unha jubilación como moi tarde, os 65. É dicir, eu creo que cando tuveras os anos mínimos cotizados, 38, 40, os que sean, que te poideras jubilar co 100%, porque é que non vales, non rindes no teu traballo.
Os 60 anos por arriba... No sector gandeiro, que son malos de levar. Empezas a ter problemas físicos, empecé a ter problemas de coluna, o corazón tamén empeza a non responder, bueno.
Porque a mellor, algún desa xente que está tomando esas decisións, non lle viña mal que viñaran aquí un mes de vacacións, que pasan, que ten eles que viñaran unha explotación como a miña, e que traballaran aquí como a min todo o mes. Depois se vían.
É o testimonio de 4 gandeiros que aparece en un vídeo elaborado polo Sindicato Labrego Galego dentro desa campaña para pedir a xubilación anticipada. Brais Álvarez, do sindicato, lembra que a partir de certa idade os gandeiros padecen problemas físicos despois de toda unha vida de traballo. Opina que unha xubilación a tempo é unha cuestión de xustiza.
No sector primario en calquera, tanto da igual que sea vacún de carne, vacún de leite especialmente, ou cultura ou que sea, pois pues, é un traballo... De 365 días ao ano, traballase con maquinaria cada vez máis pesada, con animales que en espacios tamén moito reducidos como son as cuadras, tamén se colle moito, bueno, vemos que moita xente chega aos 50 e pico de anos, pois, nunhas condicións que quizás non son as máis idóneas para traballar, entón entendemos que tamén hai que dar cobertura a esta xente e aplicarlle esas coeficientes de reducción.
Tamén lembra o carácter perigoso dos traballos do campo con animais de gran volume, maquinaria pesada. Lembra que o risco de padecer un accidente laboral grave no sector primario se triplica coa idade.
Tendo en conta tamén pues, eso, que son os datos objetivos que incluso o propio Ministerio manexa, como o número de accidentes mortais que hai no sector, que é 8,3 de cada 100.000 bueno, persoas que traballan no sector, e que incluso se incrementan moitísimo a partir dos 55 anos, o que nos dá unha mostra de que realmente da peligrosidade, da peligrosidade do trabalho, e que precisamente o sector máis próximo a jubilación é o máis vulnerable a sufrir accidentes e incapacidades vinculadas á actividade. Entón entendemos que hai que facilitar o acceso á jubilación a estas persoas.
O sindicato anuncia que ten pedidas entrevistas con todos os grupos políticos para conseguir o seu apoio á xubilación anticipada no campo. Tamén presentou a solicitude correspondente ao Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo baixan de novo as temperaturas, sobre todo as máximas. Amenciamos con nubes e orballo na contorna de Lugo e a fresco, polo menos a sensación térmica. É certo que a mínima non baixou hoxe dos 14 graus en Lugo capital. Non pasaremos dos 23 en Lugo nunha xornada con alternancia de nubes e claros. O día estará máis despexado na zona sur, onde o termómetro chegará a 26 graus en Monforte. Na Mariña poden caer algunhas gotas. A máxima na costa non pasará dos 21 graus. Polo demais, continúa a búsqueda de Isaura Vázquez, onde cumpríanse 2 semanas da súa desaparición. Esta muller de 85 anos falta do seu domicilio no barrio de Fingoi, aquí en Lugo, dende o pasado día 8. Saíu da súa casa para dar un paseo, pero xa non regresou máis ao seu domicilio. Despois de buscala pola cidade, pola zona rural, tamén na contorna do polígono 12ao, buzos da Policía Nacional peinaron onte e antonte, os 2 últimos días, o leito do Miño ao seu paso por Lugo. Tamén, de momento, sen éxito. Nun intre, contoche o desencontro entre o Partido Socialista e o BNG a conta de Alcoa.
COPE Lugo.
Estar informado.
Saben que o goberno non puido sacar adiante onte no Congreso o decreto con medidas para evitar un apagón masivo como o que sufrimos o pasado 28 de abril. Votou en contra o Partido Popular, tamén Vox, pero o máis sorprendente é que tamén o fixeron socios habituais do Partido Socialista, como pode ser o Bloque Nacionalista Galego. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, acusou hoxe aos nacionalistas de deixar tirados os traballadores de Alcoa San Cibrao. Esta empresa electrointensiva foi das máis afectadas polo apagón.
Incomprensible que justamente pola mañán estemos demandando a necesidade de proteger esas empresas electrointensivas, como pode ser un caso tan claro como o de Alcoa, verdad, e pola tarde decir votando en contra. Os galegos e as galegas, os traballadores e traballadoras galegas que tamén prestan servicios a estas empresas, son esos que votaron en contra.
Non deixamos aínda a Mariña, o colectivo Ecoloxistas en Acción e a Asociación Veciñal Polo Noso Faro solicitanlle tanto a Consellería do Medio Ambiente como a Puertos del Estado que recurra a prórroga para a explotación privada da Illa Pancha, en Ribadeo. Consideran que ese trámite non foi feito de forma correcta. Di a Asociación Ecoloxista que a Autoridade Portuaria Ferrol San Cibrao prorrogou esa concesión para apartamentos turísticos e cafetería no Faro sen a pertinente avaliación de impacto ambiental. Máis asuntos. No que vai de ano, a Policía Local de Lugo interceptou a 10 usuarios de patinetes eléctricos que ían circulando pola cidade con síntomas de embriaguez. Todos eles deron positivo ao ser sometidos ao control de alcoholemia. Por iso, foron sancionados cada un deles con multas de 500 euros. Outros 3 usuarios de patinetes deron positivo por consumo de drogas, polo que foron sancionados con multas, no seu caso, de 1.000 euros. O alcalde recoñece que non é, de momento, un tema alarmante, pero sí que vai en aumento. Polo tanto, o Concello terá en conta esa realidade na ordenanza na que xa está traballando para regular o tráfico no centro histórico. Miguel Fernández é o alcalde de Lugo.
Como é un dos temas que non é que sea alarmante, pero efectivamente sí que vai en aumento, pois hai que adaptar a normativa, a ordenanza que aprobemos, pois é esa nova realidade.
Por certo, agentes da Policía Local de Lugo interceptaron nas últimas horas a 2 mozos que resultaron ser menores de idade cando circulaban de xeito irregular de noite a bordo de senllos patinetes eléctricos. Ao ser sometidos a un control de alcoholemia, ambos deron positivo. Os agentes localizaron os pais de ambos rapaces que se fixeron cargo deles e dos patinetes. Os 2 menores foron sancionados por unha infracción moi grave e, polo tanto, cada un deles cunha multa de 500 euros. E o presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre, trasladoulle á voceira do Partido Popular en Lugo, Elena Candia, a preocupación deste colectivo polo futuro da actual estación de autobuses. Que sucede? Os negocios do casco histórico non queren que a actual estación quede abandonada cando sexa aberta a intermodal. Luis Latorre.
Desde Lugo Monumental, la preocupación que tenemos principalmente es que la estación de autobuses, una vez deje su función principal a trasladarse los buses al intermodal, quede ahí como un muerto en el pleno centro de la ciudad y que esté años abandonada en un sitio estratégico y que después se acabe derribando, lo cual sería un disparate tanto económico como ecológico, porque realmente un edificio que no tiene ningún problema estructural, lo suyo es rehabilitarlo. Para eso hicimos una propuesta en su día a la Junta de Galicia, que fue una rehabilitación integral del edificio dedicándolo a otros usos. Les gustó la propuesta, pero claro, ahora está el tema de si el Ayuntamiento va a pedir o no la reversión del terreno. Entonces ahí es donde hay que llegar a un acuerdo para entre todos poder buscar ese futuro para la estación de autobuses, que está en un sitio maravilloso y que además podría dar un gran uso de futuro al casco histórico.
Por certo, a Xunta de Goberno de Lugo autorizou hoxe obras no polígono 12A para rehabilitar aquelas beiras rúas que esteñan máis deterioradas. Un total de 6 tramos de beiras rúas no polígono industrial 12A. E a Concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunciou que, dende hoxe, as asociacións culturais que desenvolvan a súa actividade na cidade de Lugo poden solicitar as axudas que concede o Concello. Son, en total, 15.000 euros en axudas para colectivos constituídos e domiciliados no Concello de Lugo, non de fora. O prazo para presentar esas solicitudes remata o 14 de agosto. Maite Ferreiro.
A partir de hoxe, ata o 14 de agosto, está aberto o prazo para que as asociacións culturais e persoas xurídicas privadas sin ánimo de lucro e que desenvolvan a súa actividade no eido da cultura durante este ano 2025 poidan solicitar as axudas para cubrir os gastos necesarios para o funcionamento da asociación, tal como a luz, teléfono ou alugueres de instalacións, entre outros. As solicitudes e a documentación requerida pódese presentar a través da sede electrónica do Concello
Un último asunto. A organización do Resurrection Fest informou a través da súa web oficial de que os 10 primeiros abonos para a edición do vindeiro ano, do 1 ao 4 de xullo, en Viveiro, foron vendidos en apenas unhas horas e aínda non se coñecen os grupos que van a formar parte do cartel. Todo un récord. Seguimos contando o que te interesa aquí, en Mediodía Cope.